ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮኒ ድሬ ሸገር
ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ራዲዮ ኒድሬ ሸገር ቶርባን ጉቱ ጉዩዳን ገልገለገልገለ ሰዓቲ ተኮራ የገሌ አመሰዓቲ ተኮፎ ለካቲ ደምበሊ ገባባ ሜትር ባንዲ ኩደሰገል ኪሎ ሄርዚ ኩም ኩደሸኒ ፍድባ ፍሬ ኩደሸኒ ረቲ ኮፒ ደበርሱ አመጀል ቀባ ራዲዮ ኒድሬ ሸገር
ሰዳሰ ኩደላማ በረኩማ ለማፊ ኩዳፉር አከሞልታን ነገፈቶ ተገኘ ከበጀሞ ራዲዮኒ ድሬ ሸገርራ ኦዱ ከኛ ዲልባ ተገልገላ ሲነገችፍና ኦዱ ወሊን አንጉርመቻ ገመቹቲ ጎዲና ሸዋሊታ አኖታኖ ኖፊ ጅባት ከሰቲ ሁምኖኒ ፊንጣለይ አማራ ሎላባናኒ ሉቦን ነሞተ ኩዳጃ ኦሊ ደርቦን ነጋሃሜ ኢትዮጵያ ሲኤንኤን ፊ ሮይተርስ ደበለቴ ሚዲያሌ ኢዲላ ዱኛ አፉር አከይከቺፍቴ ኢምባሲዋን ዲፕሎማቶኒ ዳብሌፊናሞኒ ዱንፋ መሻሌ ቆንንምቲ ኦቨርካ ቀበን ሁንዳ አከጋል መሲዘን ሁበቺ ፈማን ከነን ጀዳን ኢጆዋን ኦዱከኛ ራቲ አማውዱ ቶኮቶኮን ጉዲነ ሸዋሊታ አኖታኖ ኖፊ ጅባት ከሰቲ ሎላሁምኖኒ ፊንጣለይ አማራ ባናኒን ዮቲካተ ሉቡን ነሞተ ኩዳጃ አከደርበ ጅራተናን ንቻ ራዲዮን ኢንድሬ ሸገር ቢልቢላን ዱብሰ ሂማን ማዲኩን አከጀደንቲ አናሌ ለማን ጋንዶታ ጋራጋራ ከሰቲ ሎሊኩን ሁምኖታ ካነኒን አከባናሚ ዱበቱ
ከንደናኖ አናኖኖ ፋንደሽን ማቶአቦ ማቶ ስላሽ ሎአቦ ደረክ ተንተል ሁምኖታ ሊከንጀረ መንከነ ከመተኒ አና ጅባት ከሰሽ ኖ ያበይሬጂ አዳሚክ ማሮ ኦኬ ወለካ ደማሩ ባ ሻንኩናኖ ነመኩማ ፍሪፊ ሰዲሰ ዲተን ዋንተ ምናራ ሙቀይ ተንደኑ ናኖ ከነከንሳኒ ተፋሻካዱ ተመነኩባዲ ነባዲ ሳቸነ አዲሳ ከተናኑ ሙቁታጃ ሲሰኒ ሙመኩደን በከተኩት ከነዋለ ንፈሌሰ ነመጃሙ መነተ ኮከሽት ከነሻን ጎባሊ ኖርማሊ ዳተኒ ደኖ ኮቱ ማሽናዳ በከምቲን ሙሞቱ ማቲ ወኒ ጎራኒ ዘሎ
ኡምኖኒ ፊንጣለይ ኩነም በረኩደ ሰጋሰጋልተም ኢቶርበራ ካሰኒ ምርጆቪን ኦብቹኑ ፋ ከበጀሙ ጀቹን ቡልቺንስ ጎዲና አዳው ሮሞ ናኖ አማራ ጀደሙ አከ ሁንዳው ጋፋቻ ትሩ ማድከኛ ኮኒብሱ
ማኒፌስቶ ዳኒ ፒንሶቹ አንሽ ግዜ ሰንተራር ካንጀማ ሜሮ ሰገብ ሰገብ ከኒ ፍርበራ ካቲ ከንሳኒ ቲሊ ካሮራ ዩሮ ኢራ ካባታኒ ግራኒ ኦሮሚያ ክልል አማራ ልጅዩ ኢሆን ጀደሙ ግዜ ሰንተራሪን ኩናከልና ሞፊ ለከንሳን ጅሩማ ወልዩ ዘተኒ ማቶን ከነከጅረኒ ትናኒ ማጆራ ዳርገ ከንጀማ ከነከባታኒ ከንሳን ጅራኒ ኩታስ ምንደም ኦሮሚያ ጀለት ዋማ ማረጀ ደም ያስረኒ አመጣራ ከነጥፈየ ደማኒ ካኒ ወከቲ ቦታ ያው ከመቱ ማሸሌዮ ከነወራኒ ስሙሩ ተከቲ ቦታ ኦሮሞ ምንድን ነው ሸሌ ለማንጀ ደም ኮና አጥኒ አንጎ ደም ደፈንጂ ማቱማቴ ለተደምየ ተካ ምንም ይወቁካይ ማልኩ ከነቴ ዋንጀ ደም ጆ ወረምጀ ሲኛር ከጥ ከመተን ሸኔ ምሽና ዘርባር ዋንጀ ከናን ከራግራት እንሳን ከመጀራሩ ከተራታን ከነ ከምቴከና ወንዴ ቆጫ ጅሮ ረግሬ ሰጥ በቃ ማልጎቹ መከደንዳ ምዘባዬ ስትሻታ መደገን ለይ አምባይ ተቻጃ ብቻ ይታቲዮ ብረት ከሳኒ ምን ከኛው ቃይ ከመነ ጉባጅ ከነቴታ ጅ ከኒ ወከሳጅ ከጣላጅ ሲሲ ወሻ ከብኝ ሁሉ ማታን ሳማጅ ወደረ ታይቶ ጅሩ ይሳተን ለራቆ ወሮሙ ከነከሱ ይተለ ይያወጣው ከነጭ ታያዳማን አከማን ማርሙ ከይ ምን ትናጅ ይፈተሽኝ ዋንቶ ተዘራዘራ ምጃራን ከንደራራን ቁንቱ ማዳው ይፈለስቲ ጎላልከ
ገረን ፊንጣለይ አማራ ኩን ደገርሰ ሞቱማ ብልጥግና ዋንቀበኒ ቃምኒ ሞቱማ መሻ ኡመተ ኦሮሞ ራሂከ ይደቺሱን በዲቲ መሻ ጉርጉዳ ይደቺሱን ኡመተ ነጋ አጀቺሳ ጅራቹ ዱበቱ
ሞቱማን ቀቡን ፖሊስ ተባተኑ ደንቲ ሞቱማ ትንሽ ዳተኒ ተመስናሰሪ ዳበኒ ተመስና መራ ፓትሮሊ ዳንዴኒ ተከኒካን ማጋደ ኩኒ ሰለኒ ጉያ ጉያ ማና ጉባውሉ ደንያል ከነሽመት ወኔ ጎዶ ምን ኢንተርኔት ይሩ ባጅት ይሩ መከደሰነ መቁዳ ያትዱ የጀነቱ ፈንደመለ አጋማት ነምዱ ጉዳ ይሩ ካንዱ ካንዱ ከዴ ይፈከሳንጅረን እዚ ማቲ ዳንዶ ወለር ጉዳ ነተም ማቲ ተምታም ጉዳ ደሰጆ ነማ አርዶ ሳንጅረን ማኪና ዳበን ኩሪ ያታኒ ማኪና ዳበን ማነ ነማ አርገማት ተም ያንዶ ማኪና ዳበን ይታከኒ ደይ
ዱመረቲሱ ማኒ ባላማን ጉዶታ ፊዳ ኢማን ደበለቴ ነሞኒ ኩሞታ ለካ አማን ሰጋሌን ኢሳኒሌ ኡካማሜ ረቆ ሐማ ተፍሳጥ ለማኒ ጅራቹ ኢብሱን ሐላ አማ ጅሩን ጀራኑ ማኒ ናኒቻ ቀቡ ከነማ ያደሱ ተው ማዲከኛ ኤሬራ
ማኒ ፈርከቱ ዋጅ sokkar ka duwan dira ga gurani ti san kana ti de san ni dan amma man nan non ne ga bokkar man kana tawarra mi kana de nan ne la gote ba de ton san ne kon ku ran kan ma de ba man nan ga hunno wan to gara ti gara ga bin ba ma ti muri na mota ku ta ti gara da man ke ta gara ka ta kun da buta ran ni dan ka bun ma dur ma to sun ka bun ma wali ti ko ne to an ka bun ya da ka kana din patta kana mota wali ti san ta kana da shi ro mun ta ma kana ti ba ya ti man ni ni sha bar ka ta mun ta fa ya da man kana ti ko le shi ne na ni ta ti di na ti ke da ni wan da kana go normally karana ta fa an tokulle du patte ma da da ku da ku wa ti karu dan te su na ta mana ti de su dan de su de se ga bu dan de wan ma ti na ma de kun ku bu ti ni ko ti le tokulle dan di ra ni ko ta ni ta ran ni ka bu ta ngong ngong do ran ni ka ngong ngong ji ra amma ana ji ba ku sai wa fada te dan di afra ma ma na no kuma fa de ta ta di su ti kan wan te ti kan te to da ta ni ma ma ta da bai ji ro ko tu ma ta ai ra
kan ga ba se wa bi wa ko ti Magaalaa Finfinnee keessatti dargaggoota Oromoo badii tokko malee ukkaamsuun itti fufe. Mootummaan abbaa irree bilxiginnaa magaalaa Finfinnee keessatti dargaggoota Oromoo badii tokko malee adamsee ukkaamsuu itti fufee jiraachuun ibsame. Gaazexeessaan TV Oromiyaa News Network ONN Biqilaa Alamuu fi dargaggoo Dachaasaa Wiirtuu 39 bara 2014 magaalaa Finfinnee keessaa humna tikaa mootummaatiin butamanii ukkaanfamuudhaan mana hidhaa sabbataatti hidhamu maddi keenya magaalaa Finfinnee jiraatu tokko raadiyoonii Dirree Shaggaritti meera. Akka maddi keenya jedhutti jarreen kunneen 39 bara 2014 ganama manaa erga ba'anii booda gara manaatti otoo hin deebiin hafuu isaaniitiin maatiin barbaadaa tureera. Dabbaloonni fi gareen hojii basaasummaatiin ilmaan Oromoo miidhuuf sirna bilxiginnaa jalatti ijaaraman qeerroo bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessa jiran tokko tokkoon guuranii mana hidhaatti dararuuf karoora akka qaban odeeffameera. Ajjechaa fi hidhaa jumlaa gaggeessuuf aggaammii qeerroo bilisummaa Oromoo irratti karoorfame hubachuun qeerroon bilisummaa Oromoo of eeggannoowwan barbaachisan akka godhaniif maddi keenya kun yaadachiiseera. Wabii Waaqotu gabaase. Abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa miidiyaalee idil addunyaa CNN, BBC, Reuters fi Associated Press tarkaanfii olaantummaa seeraa mootummaa waggaa tokkoof naannoo Tigraay keessatti fudhachaa ture jedhu miidiyaaleen idil addunyaa kunneen humnoota Tigraay deeggaruun gochaa dhugugaa sanyii fakkeessuun gabaasaa fi xiinxala faallaa hojjechaa turan jechuun akeekkachiisni kennamuufi ibseera. Abbaan taayitichaas xalayaa sabaa himaalee eeraman kanniin if barreessan tarkaanfii olaantummaa seeraa kabachiisu mootummaa waggaa tokko olii fudhachaa jiru jalqabarraa eegalee waraana dhugugaa sanyii fakkeessanii gabaasaa fi xiinxala dhiyeessuu deeggarsa namoomaa mootummaan taasisaa ture busheessuun dirqisiisanii gudeeduu fi beela akka meeshaa waraanaatti fayyadameera jechuun hawaasa addunyaatti himuun biyyattii irratti dhiibban dippilomaasii akka uumamu taasisaniiru jechuun akeekkachiisuu beeksiseera. Liiban Jaarsotu qindeesse. Dippiloomaatonni dhaabbilee fi namoonni dhuunfaa Itoophiyaa keessa jiran meeshaalee qunnamtiif itti gargaaraman akka galmeessisan ejensiin tajaajila nageenyaa odeeffannoo fi tika Itoophiyaa hubachiise. Sababni meeshaan qunnamtii qaamota kanneen akka galmeeffaman gaafatameef tokkummaa fi walabummaan biyyaa sodaa keessa waan jiruuf of eeggannoo barbaachisu hunda gochuuf akka ta'e ejensichi ibsa baasen beeksiseera. Meeshaalee qunnamtii biyya keessa jiran galmeessaa fi to'ataa turuusaa kan ibsa ejensichi meeshaalee qunnamtii kanneen itti gareen shororkeessitoota akka hin fayyadamnee fi nama meeshaaleen qunnamtii harka jiru addatti mirkaneeffachuuf galmichi akka barbaachise eereera. Kanumaanis dhaabbilee mootummaa fi miti mootummaa keessatti qaamoleen eegumsa kennu irratti bobba'an imbaasiiwwan dippiloomaatonnii fi namoonni dhuunfaa meeshaalee qunnamtii alaa galchanii harkaa qaban guyyoota 15 keessatti galmeessisuu akka qaban ejensichi akeekkachiise. Meeshaalee galmaa'uu qaban keessaa muraasni meeshaalee loltuun naannoo ilaaluuf gargaaramu baayinaakularii kaambaasii fi GPS faa galmeessisuu akka qabantu ibsame. Dabalataanis meeshaalee qunnamtii loltuu fi namoonni siviilii qabatan kan akka raadiyoo qunnamtii, bilbila saatalaayitii, diroonii akkasumas VSAT fi BGAN saatalaayitii jedhaman galmeessisuu akka qaban ejensichi dhaameera. Wabii Waaqotu qindeesse. Gamtaa Afrikaatti ergamaan addaan gaanfaa Afrikaa Olusegun Obasanjo yeroo lammaffaaf durataa adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin maqaletti mari'achuun beekame. Gamtaa Afrikaatti ergamaan addaa gaanfaa Afrikaa fi pirezidaantiin duraanii Naayijeeriyaa Olusegun Obasanjo yeroo lammaffaaf maqaletti durataa adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el waliin mari'achuun dubbi himaan addichaa Getaachoo Raddaa toora Tiwiitarii isaa irratti beeksiseera. Waraana kaaba Itoophiyaa maddiitti waraanni bilisummaa Oromoo guutummaa Oromiyaa keessatti loltoota mootummaa akka malee haleeluun magaalota Oromiyaa hedduu qabachaa kan jiru yoo ta'u Itoophiyaa keessatti nagaa buusuuf sochii hawaasni addunyaa gochaa jiruun gareewwan mootummaa fi humnoota Tigraay qofa walitti itti araarsuuf xiyyeeffachuun qabsoo waraanni bilisummaa Oromoo taasisu dagachuu akka ta'e rogeeyyiin siyaasaa himuu irratti argamu. Akka isaan jedhanitti waltajjiin marii waraana bilisummaa Oromoo hin hirmaachifne biyyattii keessatti firii buusuu hin danda'u. Tasgabbiis ta'ee jeequmsa siyaasa biyyattii keessatti shoora guddaa kan taphatu uummata Oromoo waan ta'eef waltajjiin marii biyyattii keessatti godhamu kamuu waraana bilisummaa Oromoo kan hirmaachise ta'uu akka qabu akeekaniiru. Waraana waggaa tokkoof mootummaa Abiy Ahmedii fi humnoota Tigraay gidduutti godhamaa jiruun lubbuu namoota 10,000 lakkaa'amanii galaafate. Dinagdee biyyattii burkuteesse kanatti xumura gochuuf hawaasni addunyaa dhiibbaa dippiloomaasii siyaasaa fi dinagdee Itoophiyaa irratti taasisu cinaatti ergamaan addaa gamtaa Afrikaa kun waraana Itoophiyaa addunyaan balaaleffachaa jirtu kana jaarsummaan hiikuuf sochii taasisaa jiru. Marsaa jalqabaaf qaamolee mootummaa fi qondaalota Tigraay dubbisuun qawwee lafa kaanii mari'achuuf fedha qabaachuu ibsa miidiyaaleef kennaniin beeksisanii turan. Kan qindeessa Liiban Jaarsooti. Kamaalaa Haaris pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa ta'uun sa'aatii tokkoof walakkaaf biyyattii gaggeessite. Pirezidaantiin Ameerikaa manguddoon ganna 79 Joo Baayiden wallaansa fayyaa isaaniif hospitaala seenuun qoricha nama hadoochi fudhachuu hordofee aangoo isaanii pirezidaantii itti aantu Ameerikaa Kamaalaa Haarisitti dabarsuun daqiiqawwan 85 biyyattii gaggeessuun seenaa Ameerikaa waggaa 250 olii keessatti dubartii jalqabaa biyyattii pirezidaantummaan bulchite ta'uun ishii himameera. Ameerikaa keessatti yeroodhaaf aangoo pirezidaantummaa walitti dabarsuun heera mootummaa Ameerikaa keessatti kan baratame akka ta'e kan dubbattu dubbihimtuun White House Jen Psaki. Kamaalaa Haaris aangoo pirezidaantummaa Ameerikaa yeroo gabaabduuf tureen seenaa keessatti dubartii pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa qofa otoo hin taane dubartii sanyii gurraachaa fi Eeshiyaa pirezidaantii Ameerikaa jalqabaa ta'uun seenaa galmeessisuu ishee Associated Press gabaaseera. Seenaa Ameerikaa keessatti pirezidaantiin umurii guddaan biyyattii gaggeessan Joo Baayiden wallaansa irra turanii hospitaalaa ba'anii wayita gara White House'tti deebi'anitti hakimni pirezidaantichaa Kevin O'Connor fayyaa isaanii ilaachisuun yoo dubbatan Joo Baayiden fayyaalessa itti gaafatamummaa isaanii sirnaan ba'aniidha jechuun himaniiru. Liiban Jaarsootu qindeesse. Egaa dhaggeeffattoota keenya kabajamoo oduun raadiyoon Dirree Shaggar irraa ammaaf qabanne kanuma qophii keenyaaf waliin turtii gaarii.
Miidiyaa qophii kanaan dhimmoota bilbiltuu taateewwanii fi mudannoowwan tibbana Itoophiyaa fi naannawaa gaanfa Afrikaatti ta'an kan raawwataman odeessaalee fi yaadawwan gama siyaasaa fi hawaas dinagdee ittiin hubatamanii fi dhiyaatan keessaa sacaanee muraasa isaanii isiniif dhiyeessina. Cimcisa miidiyaa.
Dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu? Sagantaa cimmisa miidiyaa har'aatiin dhimmoota jajjaboo dhageettiif tolu jennee qindeeffannee isin biraan ga'uuf jirra. labsii yeroo muddamaa mootummaan bilxiginnaa aangoo isaa ittiin tiksuuf baase hordofee yakkoota dabalataatiin ummanni dararamaa jiraachuu humni walta'iinsa waraana bilisummaa oromoo fi TPLF mootummaa naafxanyaa abiy irratti injifannoo galmeessaa jiraachuu diraamaa manni murtii federaalaa Itoophiyaa seera da'oo godhatee hojjetu ummanni komatan waraanni bilisummaa oromoo tarsiimoo imala gara finfinnee jedhu erga baasee mootummaan bilxiginnaa ciniinfataa jiraatus injifannoo waraanni bilisummaa oromoo argadhe jechaa jiru yaaddoo ummanni oromoo hongee fi hidhamtoota siyaasatiin dhiphataa jiru ministeerri haajaa alaa ameerikaa Antoonii Biliinkan Itoophiyaan diigamuu malti jechuun yaaddoo isaanii ibsu obasaan joon jaarsummaa siyaasaaf Itoophiyaatti marmaaraa jiraachuu fi kan kana fakkaata irratti yoo obsaan nu waliin turtan wal duraa duuban gurraan isin geenyati nu hordofaa nu waliin tura. Dahannoo labsii muddamaatiin namoonni sabaan Oromoo fi Tigree ta'an magaalaa Finfinnee dabalatee magaalota godinaalee fi aanaalee biyyattii keessatti argaman hunda keessaa jumlaan hidhamaa akka jiran gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Keessattuu sirnichi namoota Oromoo ta'aniin shanee kanneen Tigree ta'aniin ammoo juntaadha jechuun uummata nagaa gidiraa fi roorroo daangaa hin qabneef akka saaxile fironni namoota hidhamanii miidiyaalee biyya alaa garaagaraaf ibsa kennaa jiru. Gochi kun keessattuu Finfinnee keessatti akkaan hamaadha. Maqaa labsii yeroo muddamaa ji'a jahaaf tura jedhame kanaan Finfinnee fi naannoo isheerraa namoonni humnoota poolisiitiin qabaman gamoowwan namoota dhuunfaa keessatti to'atamanii dararamaa jiru. Akkasumas waajjiraalee adda addaa fi iddoowwan dhoksaa garaagaraa keessatti ukkaanfamanii rakkataa akka jiran maddoota isaarraa raadiyoon Dirree Shaggar odeeffateera. Kana malees mootummaan bilxiginnaa labsii yeroo muddamaa kana eega baafatee jalqabee miseensonni Koongireesii Federaalawaa Oromoo fi Adda Bilisummaa Oromoo mana hidhaatti guuramaa jiru. Haaluma kanaan miseensa koree hojii raawwachiiftuu kan Koongireesii Federaalawaa Oromoo magaalaa Sabbataa Obbo Baacaa Kumaa iddoo hojii isaanii magaalaa Finfinneeti humnoonni poolisii bilxiginnaa ukkaamsuu isaanii barreessaan Koongireesii Federaalawaa Oromoo waajjira magaalaa Sabbataa Obbo Lalisaa Luuccee raadiyoonii Dirree Shaggaritti himaniiru. Yeroo darbes akkasuma Obbo Nugusee Tufaa poolisii humna addaa Oromiyaatiin ukkaamsamuu isaanii gabaasnee turre. Gama biraatiin bilxiginnaan labsii yeroo muddamaa kana sababeeffachuun barsiisota yuunivarsiitii Finfinnee lama sababa eenyummaa isaaniitiif jecha poolisii federaalaan ukkaanfamanii hidhamuu isaanii BBC waameeffachuun gabaasnee turre. Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa gabaasa guyyaa roobii baaseen labsii yeroo muddamaatiin walqabatee Finfinnee keessatti namoonni hedduun to'annaa jala oolfamaa jiraachuu fi isaan keessaa irra caalaan isaanii saba Tigree kanneen ta'aniidha jechuun ibseera. Haala kana ilaalchisuunis mootummaan bilxiginnaa ibsa baasuun haalaa jira. Warra hidhamaniyyuu haala qabiinsa mirgoota uumamaa isaanii akkaan hordofuu fi qaaman bira ga'ee ilaaluu akkasumas gaafadhuyyuu nan dhorkame jechuun koomishinichi ibsasaa sadaasa 8/2014 baaseen yaaddoo isaa beeksiseera. Gama kaaniin ammoo miseensonni poolisii namoota to'annoo jala gaafa oolchuuf deeman doorsisanii saamuu fi kanneen to'atamanirraa maallaqa fudhachaa jiru jechuun fironni hidhamtootaa ni dubbatu. Bilxiginnaan magaalaa Finfinnee fi naannoo ishiitti meeshaalee waraanaa fi dolaara yookiin qarshiin sobaa mana nama dhuunfaa sakattaana jechuun erga poolisiin marfamanii seenaniin booda namoota isaan hin deeggarre fi miseensota jaarmiyaalee morkatoo ta'an hidhaatti guuruu hanga gaafa gabaasni kun qindaa'utti itti fufee jira. Hidhaa sabummaa irratti xiyyeeffate mootummaan bilxiginnaa gaggeessaa jiru mootummaa Noorweey balaaleffateera. Humnoonni walta'iinsa waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF mootummaa naafxanyaa Abiy Haleelu irratti milkaa'aa waan jiran fakkaata. Gabaasaaleen miidiyaalee biyya keessaa baasaniin yaalii 12 humnoonni TPLF fi waraanni bilisummaa Oromoo qindoominaan magaalaa Miillee qabachuuf taasisan qolanneerra jedhanii yoo akkatan mul'atanis humnoonni waloo kun garuu erga lola qindaa'aa mootummaa bilxiginnaa irratti gamtaan bananii magaalota Deessee, Kombolcha, Kamisee, Sanbatee malee magaalaan Miillee ulaa haalan barbaachisaa daandiin guddichi gara Jibuutii geessu achi keessa fulla'a waan ta'eef dirqama ni to'anna jechuun hanga gabaasni kun qindaa'etti waraana Abiy irratti injifannoo galmeessaa jiraachuu isaanii dubbihimaan mootummaa Tigraay Getachoo Raddaa fi hoogganoonni waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa miidiyaaf ibsaa turan. Namoota 4 ajjechaa artistii Haacaaluu Hundeessaa shakkamuun to'annoo jala oolanii dhimmi isaanii mana murtiitti ilaalamaa ture keessa Laamrot Kamaal akka gadhiifamtu manni murtii ajajuu Addis Istaandardi gabaaseera. Manni murtii olaanaa federaalaa dadachi 2ffaan Laamrot Kamaal irratti himata akka banu murteessee ture. Laamrot shakkamtuu 4ffaa yoo taatu manni murtii federaalaa akka lakkoofsa faranjootaa gurraan ala 25/2021 himata shororkeessummaa ajjechaa Haacaaluu Hundeessaa walqabatee irratti banamirraa bilisaan akka gadhiifamtu murteessee ture. Abbaan alangaa mana murtii federaalaa olaanaatti oliyyata fudhachuun himata isaa dhaga'uuf ji'ootaaf beellamaa ture. Garuu manni murtichaa abbaan alangaa shororkeessummaan himachuuf ragaa quubsaa hin dhiyeessine jechuun kufaa taasise. Obboleessi artistii Haacaaluu Hundeessaa Sisaayee Hundeessaa dhimma Laamrot Kamaal irratti ji'oota muraasa dura hangisa micayo harka jira jede ture micayo wanta bektuni dubbatanan hangisa ni ba jede sisai kana dura gafi debi bbc walinta sisen dubbatera obbo undesan abban ha calulle kana dura media ratti humnanna be malena micako ajje senan be ka jeda ni ture manni murti federala mo akuma drama sa dur hojjetu bare arras debise intali lavrot kamal jedam to kon akka gaddi famtu ajaje manni murti drama bittigna hojjeta o lukun falmi sera joar muhammad fan namota afran obbo bakala garba dajane tafa fi hamza borana dabalate dimma idosan injirette falmi ademsi su daddache darbiratti garena bukato tasani oliyanno furatan ilalof sadasa torba barakuma lamaf kuda furitti bellame ture gafa sadasa digdami afur barakuma lamaf kuda furitti falmicha qorachu jala murti daf bellamicha dabarsera Warani bilisumma oromo tarsimo imala gara finfinne jedu erga labse motumman biltiginna jininfata jiratus injifannon ittifufera. Dula warani bilisumma oromo imala gara finfinne jechun jalkaben torbe darbe kesa chibran zoni lita kesa mannifate analefi gandota badia heddu godina wallagga baha jala jiran bilisa basera. Warani bilisumma oromo magala guddo biyatti finfinne to achuh marse akka jiru ajaja wali gala warana bilisumma oromo jal marro dirriba media lef ipsa kennu niyada tamam. Loltoonni Itoophiyaa kumaatamatti lakka aman humnoota walootiin booji'amaniiru. Mootummaan gama waraanaan injifatamus lola qindaa'aa waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF injifachaan jira jechuun waakkii sobaa itti fufeera. Maaliif jennaan moo'ichi kan siyaasaa waan ta'eef qaamolee siyaasaa kaan irraa deeggarsaa fi tumsa argachuuf haamilee sobaatiin dabballoota isaa gurra coomsa. Gama biraatiin waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddugaleessaa miseensota yeroo dheeraaf dandeettii fi ogummaa loltummaa garaa garaatiin leenjisaa ture. Kanneen dhibbootaan lakkaa'aman sadaasa afur bara 2014 iddoo qondaaloonni waraanaa fi uummanni Oromoo argamanitti eega eebbisiisee booda leenjifamtoonnis dirqamaa fi qajeelfama addicha irraa fudhataniin gara iddoo ramaddii hojii isaaniitti bobbaafamuun dhagahameera. Uummanni Oromoo yaaddoo hongee fi hidhamtoota siyaasatiin dhibbataa jira. Gidduu kana kan dhagahaa jirrus godina Baaleetti hongeen loonii fi nama miidhaa jiraachuusaati. Biltiginnaan aantummaa uummataaf dhabuu kan ragaa ta'u gaafa hongeen godina Booranaatti hammaatu otoo Oromoo waliif iyyee birmatee miidiyaatti ol baasee lallabuu baatee beeladaa fi uummata caamsadhaan gaagaamu akka ukkaamsitu argineerraa jedhu jiraattonni godina Baalee. Harrallee mootummaan Abiy nugusummaasaaf waraana kallattii hundaan banee gareewwan mirga hiree isaaniif qabsaaniin loluu malee rakkoo hongee uummata raayituu Baaleetti mudataa jiru gurra irraa cufateeraa jedhu Oromoonni godina biroos. Haa ta'u malee akkuma yeroo darbe Oromoota Booranaa fi Lixa Oromiyaatti miidhamaniif birmataa turretti mootummaa gabroomsaa eenyummaa keenya jibbee akka lafarraa bannu fedhurraa deeggarsa kamuu eeguu dhiisnee uummata Baalee hongeen miidhamaa jiruuf haa birmannu jechuun duulli karaa miidiyaa biyya keessaa fi alaa jalqabamuu gidduu kana gabaafamaa ture. Gama biraatiin ammoo mootummaan biltiginnaa Abiyyiin durfamu uummata Oromoo godina Wallagga ba'aa aanaa kiiramuu fi naannoo isheerraa hidhattoota mootummaa naannoo Amaararraa beekamtii mootummaa federaalaatiin qindeeffamanii uummata nagaa qe'eessaa irraa buqqisaniif deeggarsa midhaan nyaataa fi uffataa karaa bakka bu'umsaan uummataaf deeggarsa Oromoon godheef akka hin qaqqabne dhorkee ture. Hidhamtoota siyaasaa manneen hidhaa garaa garaa keessa jiran ilaalchisee Oromoonni yaaddoo guddaa keessa jiraachuu qondaaloonni adda bilisummaa Oromoo mooraa waraanaa magaalaa galaanitti argaman rakkoo hamaa fayyaa fi nageenyummaa isaaniitiin wal qabatuun gidiraaf saaxilamu keessattuu qondaaloonni paartichaa kan akka Gonoleel Gammachuu Ayyaanaa fi Jaal Abdii Raggaasaa maatiidhaan iyyuu akka waliin argine dhorkamu lubbuun jiraachuu isaaniif wabii akka hin qabnetu himame. Biltiginnaan erga labsii yeroo muddamaa sana baasee uummata nagaa godinoota Wallagga bahaa Salaalee fi Shawaa Lixaatti immoo barattoota kutaa 12ffaa qormaata fudhatan ukkaamsanii turan keessa jumlaarra shananiiru jechuun maddeen miidiyaa biyya keessaa gabaasaniiru. Hayyoonni siyaasaa Oromoo akka dhaabanitti uummanni Oromoo fi qeerroon Oromoo hoogganoota isaa hidhamanii harka biltiginnaa qaalittii jiran jala bu'ee eeggachuu qaba. Ministeerri hajaa alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan waraanni biyyattii keessatti adeemsifamu kan itti fufu taanaan Itoophiyaan diigamuu malti yaaddoo jedhu akka qaban himaniiru. Afrikaatti yeroo jalqabaaf daawwannaa kan taasisaa jiran Antooni Bilinkan gaafiif deebii addatti BBC waliin taasisaniin dhimmoota waraanaa Itoophiyaa hokkora Suudaanii fi imaammata Ameerikaan Afrikaa irratti qabdu ilaalchisuun qaamoleen wal waraanaa jiran waraana furmaata argachuuf amantiin qaban yoo itti fufe jeequmsi ni hammaata Itoophiyaanis diigamuu malti yaaddoo jedhu qabnaa jedhan. Kun ammoo USitti qofa otoo hin taane biyyoota addunyaa biroofis yaaddoo ta'uu himaniiru. Finciltoonni ta'anii mari'achuun waraana dhaabuu irratti kan walii galan taanaan dhiyeessiin deeggarsa namoomaa cimee nagaa waaraaf ni hojjetu abdiin jedhu jiraa jedhan. Kun osoo kanaan jiru yaalii araaraa Obasanjoo Finfinnee fi Maqaleetti marmaaruus ni deeggarra kan jedhan Bilinkan garuu immoo carraan Abiyyii marii sanaaf ulaa bane biyya diigamarraa oolchuuf qabu waan dhiphate fakkaataa jedhan. Hato Mare United States Kesati Wargahani Motuma Ethiopia Murmurati Tabile Siasa Sagar Waligal Tema Latesanifi Halawal Waransaka by Ethiopia Ti Adema Juru Ilachise Ogana at Dablisuma Umata Tigray Doctor Dabrazion Gabra Mikael TV Nano Tigray Gavatame Devi Kenen Ega Motumana My Ethiopia Bushaji Rukufe Boda Mormitoni Watani Motuma Chomsa Akarabandubate Dini gafa digamu inni tanu maltawuk aba isa jedurati mari heddu wan barbaachisuuf akka kenyetti motumma ceumsa nu barbaachisa motumma yerofis ta'u danda makarratti wali galu ni danda ama akka kenyetti yero gababadaf motumma yeros ni barbaachisa motumma ceubsas ni barbaachisa jede waye motumma amma angorra jiru busani murtootti diyesu waye benya gafachu waye hire ofi ofi murtefachu yoker referendum kankate Dr. Dabrazion karawat dabinsa maridan hiku haripatu male amma yu carran akka jiru malatto erera Gamfa Afrika Tir Gamana Da America Jeffrey Feltiman, Minister Imarabi Tana Abiyikante, Damaka Mokono Wali Wadargun Hala Warana Kaba Ethiopia Dab Sudan Da Amurati Maria Taniru. Kalesa Finfinne Kansenan Gamfa Afrika Tir Gamana Da Gamta Afrika Olisegan Obasanjo Namo, Abiy Wali Wadargani Adem Safana Barbad Urati Wan Irragahan Ni Ipsujet Amera. Obasanjo Torban Lavadura Angawota Federal Afrika Gesitota TPLF Irga Dubbisan Imboda, Fediga malaman injiru hubat curaf kanisan dan desusu odefano akka argatan ipsun sani niyadatama. Warana kanaf fali siyasa ken namu akka gabus Obasanjon dubbatani ture. Tajajilli komunikasyini motumma kalesa fula marsariti sarati Obasanjon gara filfinneti akka debian erun. Jilli sani abi wali wadargun adem safala barbadu ilalchise yada irragaan ni ipsu jade akka of jajjabesa jiru hubatamera. Ambasadarota gamta Afrika tesoni sani filfinneta efis. Ibsani ken nujadame akka ega majiru rumator bekhana gaba famera. Abi akumasusi so bank abame jiru sanati yero darbeswan injirre waliti fide mumicha ministera Kanada walin marivi wali galte gonen akka yada sade garan fakke sun dubbatus tiru dongaru dimma nagenya ratti walin dubbatu isa torati utaritin ibsera. Ega rakke patto ta kenya saganta jimisa media harra kanuman tumurra. Torbandu fuk waliti devina. Kan kopese lammi jabesa gulala nabdi wakayo diesun kanisi wali nture moani gurme chaga machuti horabula.
Fatto ta Kenya odu da balate saganta Kenya ratin akka wartane fi wannan sakarra ko dattanne abdanna sagantaa cimisa miidiyaa torbaan dhufu sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif dhiyeessinu irratti akka irraa nafneef asuma isin affeera tamsaasa raadiyoonii Dirree Shaggar boruu galgala sa'aatii wal fakkaatu irratti isiniif darbuun walitti deebina. Turtii gaarii qabaadha.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.
Raadiyoonii Dirree Shaggar.